You Morning, سبعة ونص.
You Radio.
Et tout de suite, place au Washington Frasque ma camine.
Ouais, نهار السبت هذيك ولا الحد اللي كندور كنتفرج شويه في اخر المستجدات ويبانوا ليا ان تخيك اللي قلت ضروري نبارطاجي معكم باش نعرفوا هذا العالم فين غادي وبالسرعه فاش غادي.
ضروري.
باسكو لا جو بارطاجي avec vous واحد لي نوفوتي كونسيرنون لي ديرنييغ تكنولوجي لي بلو فول بريزونتي ديرنييغمون في برلين. في لو سالون دو برلين نبداو بالاولانيه بقاو غادي كريشيندو. الاولانيه سي ان اسبيراتور روبو avec des bras. تيا غادا شتي داك اللي هذاك اللي كوما نابيل سا هذاك اللي داير داك الاسبيراتور
تاعي عرفت عرفت داك اللي داير سبيدور
فور اكزاكت خرج منو ان بغا
شنو كاين
كاز تقشيره اي سباط اي شي لعيبه اي شي لعيبه
زوينه
من عنده
ولكن واخا كيجيني هبيل شويه انا عندي ولكن ما كنستخدمش
بحال ما كتحتار
كيبقى يعاود يضرب في الحيط ويمشي نفس الجهه اللي ما خاصوش يمشي منها
ما كتحتارمش سي بيان. Donc il y a ça, il y a aussi le Mars Walker ou là le Mech Suit. C'est un robot qui grimpe. C'est un robot. C'est un robot aspirateur qui grimpe. C'est un aspirateur بحالو بحال الاخرين مي كيطلع في لي
زيسكال بحال يكون كي بحال
بحال
مي جيماجين يكون كيمسح الحيط ويدور واحد الخيط ويقول لك واش كويس دات ساي زوين
المعلم تقول له ما راه عندي المعلم اليوم
شي كويس دات ساي
عرفتي تبقى كيهضر
تيمشي تيقصد
ولا يقول لك بحال ماما كنت درك انت جوج شويه بيضات هكا جوج بيضات تاكلي
وطير في الحيط.
On a le... Alors, Hada, bon, c'est toujours dans le cadre des robots, machin, qui est le robot joueur de tennis. C'est un robot sportif, c'est un robot autonome, capable de lancer et envoyer des balles, imitant un partenaire d'entraînement.
Tu veux dire, le robot, c'est que tu veux dire, c'est que tu veux dire, c'est que
tu veux dire, c'est que tu veux dire, tu as l'enceinte projecteur de fête.
Je
ne vois pas. L'enceinte projecteur de fête.
Projecteur de fête.
Ah.
Je peux te
dire. Je ne fais pas.
Un projecteur qui projetait une image, des lumières.
Ou enceinte.
Moi, c'est quoi les lumières?
Ça fait. تخيلوا انسانت
اللي
كتهزوا في يديكم مع كتحطها كتدق موسيقى اي كتبرجتي فيها
عادي عادي
هادشي عادي ولا كيجيكم هادشي عادي
لا ماشي سي با فيتوريست كاع
اي داكوغ
داكوغ
كاين لي ويربلز ديال الاي ا من لو فيرب تو وير
لا فهمت ولكن
سي تاجر كيفاش
بحال لا بوبو تيشرب لها الباس
بحال دي باك بحال دي زيكوتور بحال دي تروك اللي كنلبسو بحال دي لونيت دي زيكوتور هادو كاملين انتيليجونس ارتيفيسيال
داكوغ
بمعنى
تكون باك فيها شي انتيليجونس
ارتيفيسيال
خرجت
اكزاكتومون لا نوفيل باك مثلا ديال elle est intégrée c'est une bague qui suit la santé ديالك qui تدخل فيها كاع les infos personnelles ديالك tu as aussi des écouteurs traducteurs en temps réel
OK
بحال les lunettes mettre
بحال les lunettes et même des exosquelettes les exosquelettes c'est بحال داك les comment on appelle ça les armures اللي كتلبسهم بالنسبه للناس مثلا اللي ما يقدروش يتمشاو كتكولي عليك واحد لو سان اكزوسكيلت
كتقدر تخدم شي ديك السيده اللي 10 سنين ولا شحال هي ما كتقدرش تمشى
وشتو
داك الروح
واحد
ça par contre c'est une super technologie.
Bien sûr.
C'est une super technologie pour les gens qui en ont besoin justement.
Oui.
Alors, on a traduction et transcription instantanée pour les écouteurs. On a aussi des lunettes à réalité augmentée sans écran visible.
Ok.
Qu'est-ce l'écran?
Difficile.
Et qui projette les informations directement sur ta rétine olytique.
Oh. Wow.
Directement.
Là là.
Ah. Qui est une l'oreiller intelligent.
Schnorr.
Anti-renflement.
Dès qu'il détecte
un ronflement, okay. Il change de forme et soulève légèrement la tête pour dégager les voies respiratoires. Tu as aussi le frigo transparent avec IA nutritionnel. Tu tapes deux fois sur la porte et devient transparente sans l'ouvrir. Elle te propose des recettes avec ce qui reste dedans. Il y a des personnes qui font ça. Ils font ça pour. Tu as le chargeur sans contact longue distance. Tu poses ton téléphone n'importe où dans la pièce, il se recherche automatiquement grâce à des ondes dirigées. Instantanément 100%. كديرو بحال في ان بواتيه
دقيقه
كيتخش اش ماشي دقيقه ديك ساعه
تخرج
هادي زوينه
واحد لو بوست
قال لك يخرج على الباتري
قال شكون محسن
ما تعاودش بها
سي فري
محسن وصاحبو
محسن اللي قال
صح تو ريزون كاين ان روبو جاردينيي اوتونوم il détecte les mauvaises herbes brosse à dents en 10 secondes tu les mets comme un protège-dents tu appuies elle a besoin de 10 secondes.
Oui, le dentiste, il dit que c'est 10 secondes. Mais
c'est pas de la technologie.
Mais c'est pas de la technologie.
Donc la technologie est monstre.
Dentiste, voilà son offre.
Une dernière.
Une bouteille d'eau qui te force à boire. Elle vibre et s'allume et t'envoie des notifications si tu ne bois pas assez dans la journée.
Ou
certaines vont jusqu'à s'ouvrir uniquement si tu as bu assez.
Waouh,
qui fais-je? Mais qui te fait l'eau? Hatta, tu connais un petit assez.
Ou là, je suis assez très limité à la tâche.
Oui, justement.
Ou alors?
Donc, c'est un
arc. Donc, je suis assez très limité à la tâche. Là, c'est-à-dire, je suis assez très limité à la tâche. Je suis assez six fois par jour. Je dois redémarrer.
Dites-nous ce que vous en pensez, Tantouma.
Qu'il y a des robots et animaux de compagnie émotionnés. Ils te regardent, ils te répondent, s'ennuient si tu les ignores et reconnaissent ta voix.
C'est trop mignon.
That on lonely باش تجي
واش هي ورا تفادي راه يو هاف تو بي ذات لونلي باش انا كتفكر ما تجيبش كلب وقطط بصح باش يبقى لهم قطط روبو يجلسوا معايا
ايوا علاش قلتي لي هذه وين اخرى لا
سيمينيو ولكن انتي ما قالتش عليا سي بيان دافار
لا 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 لا
سيمينيو دافار لو روبو
هادشي بحال
هكا كانت عندك شي قطيطه بغيتي تخاويها مثلا باش بزاف القطوط ولا بزاف الصغف في الدار
ولا دبزو
هذا بصح هذا دروبو
ولا دبزو
لا ما يمكنش الروبو غنبقى
الا دير بصح ما حملتش دير بالعاني
نحيد بالعاني حيت بصح كيبقى ديما هو
هاد المواد نهار اثنين شويه تيوقفوا لي الشعر اللي طاح
ناخذ لك قطة روبو
صافي يلا جي
مزيان دونك شكوتي On vous retrouve dans quelques instants. Je reste comme on va jouer. Vous goulez à Oudia, ma Wafa Cash, ou Tahoulou, Tarbhou. Carte floue aussi. L'icône fait un solde à l'elfe de ma Wafa Cash. Rasque ça a été l'un de ces frères,